I dag er podcasten på tur. På tur til Norges idrettshøyskole. Ved Sognsvann I Oslo, for å møte en av norsk idretts største og viktigste kontinuitetsbærere, en av ja, norsk idretts mest meriterte trenere og ledere, en av de mest sentrale personene I det norske håndball-eventyret, nemlig islandske Thorir Hergeirsson, som kom til nettopp Norges idrettshøyskole på 80-tallet, og til gode og til glede for norsk idrett, har han blitt værende siden. Først som juniorlandslagssjef, så som 8 år som assistent I Marit Breiviks suksessfulle periode som trener for hele Norges håndballjente, og deretter som like suksessfull hovedtrener. Og jeg lurer på hvordan det I all verden mulig å skape kontinuitet og resultater over så lang tid. Han ble altså assistenttreneren til Breivik I 2001. Det 22 år siden. Og jeg lurer på hva som hemmeligheten. Hvordan holder han seg sulten? Hvordan holder han seg på tå? Og hvordan blir ikke spillerne blei det samme ansiktet? Og så lurer jeg konkret på hvordan samhandlingen, samarbeidet, teamarbeidet, involveringen og den inkluderende ledelsesfilosofien som det blir snakket mye om I forbindelse med håndballjenten har fungert og fungerer I praksis. Jeg gleder meg skikkelig til å lære og bli inspirert av han som har blitt kåret til verdens beste kvinnetrener I håndball ved flere anledninger og har ledet håndballjentene til 9 OL- og VM-gull og EM-gull som trener for dette laget. Jeg skal møte Hergeirsson I resepsjonen her oppe nå straks, så jeg tror det på tide å hente. Navn?
Thorir Hergeirsson.
Det var med islandsk uttale.
Ja, jeg må prøve å holde det litt inne. Men I Norge sier man Thorir.
Nettopp, hva liker du best? Det greit for deg at de sier det med norsk svung?
Ja, det går så bra. Bare en ikke sier Thorir. Det jo en del som sier det.
Idrett.
Håndball.
Moderklubb.
Ungmennafjellet Selfoss, altså ungdoms- og idrettsforeningen Selfoss på Island.
Selfoss, ja. Det I tilknytning til en by eller et lite sted som du kommer derfra? Eller?
Selfoss et voksende tett sted, 5 mil øst fra Reykjavik, på Sørlandet på Island. Var 3000 innbyggere når jeg dro derifra I 86, og nå det 12.000.
Nettopp. Så det massiv vekst, rett og slett.
Ja, det vel sånn som det alle tettsteder når folk flytter utenfor storbyen, men pendler til storbyen for å jobbe. Og det gjelder Reykjavik Selfoss, det 4,8 mil.
Ja. Skjønner. Første konkurranseminne?
Ja, det... Jeg tror det var et friidrettsstevne. Jeg husker sånn glimter derfra. Hvor en var med på veldig mange grener. Jeg husker løp og hopp og kast. Og jeg husker det spesielt godt, for det var en utrolig fint vær og spennende stor opplevelse som en liten guttunge.
Så friidrett ditt første minne, rett og slett?
Ja, det det jo, for at vi begynte jo ikke med håndball før vi kom på skolen. Og da ble det spilt I en liten gymsal, og vi spilte ute på asfalten. Håndballen begynte jeg med først I 3.-4. klasse. Mens friidretten og svømmingen og alle de andre idrettene der, de begynte med mye tidligere.
Største opplevelse på idrettsbanen?
Ja,
det det litt å velge I.
Ja, jeg litt sånn varsom med å ikke sette de opp mot hverandre. Og så finnes det jo noe som en klok toppidrettsutøver har sagt en gang, Kjetil André Aamodt, at den neste den beste. Men for å si det sånn, hvis man skal rangere eller sette liksom de her konkurransene en har vært med på opp, og det man har fått oppleve, så er nok OL-gullet i London i 2012 kanskje det som henger høyest, kanskje mest fordi at det er et OL, og samtidig var det en ekstremt krevende turnering. Vi spilte langt under vårt beste lenge og sleit helt frem til midten av andre omgang i en kvartfinale, hvor det først løsnet mot Brasil, og etter det så spilte vi godt og vant OL. Det er mange minner rundt det mesterskapet. Det er stort å vinne OL, men det var også kanskje det mest krevende mesterskapet jeg har vært i, og vi har enda ikke fått tid til å feire det. Trenerteamet har lovet hverandre at vi skal feire det når vi legger opp.
Hjertelig velkommen til våre vinnere, Tore Hergersson. Ok, Tore. Før jeg skal spørre litt om hvordan det går med deg akkurat nå, så ble jeg litt nysgjerrig på dette OL-et i 2012. For du beskriver noe som er mer enn et gull. Du beskriver noe som handler om et slags vendepunkt, der kanskje et lag eller en gjeng fikk det til å bli større enn selve håndballen. Det er liksom det inntrykk jeg får når du forteller om det. Hva var det som skjedde der i London?
Ja, det er vanskelig å oppsummere det i få ord, men jeg kan jo prøve. Det er klart vi var regjerende olympiske mestere fra 2008 med Marit som sjef i Beijing. Vi hadde vunnet både EM i 10, som mitt mesterskap nummer to. Vi vant VM i 2011 i Brasil. Vi hadde den samme gjengen. Både utøvende, organisasjonen vår, vi trenerne og hele Norges befolkning hadde veldig stor tro på laget. Og på en måte sånn som det skjer ofte når det går godt, så forventer en mer, og en forventer at en skal gjøre det igjen gang på gang. Og det blir en slags automatikk i det, av en eller annen grunn, når man blir godt vant. Og så hadde vi en god oppkjøring på sommeren i 2012. Vi gjorde gode treningsresultater som blir jo hauset opp, og det er jo ofte sånn i treningskamper at motstanderne kanskje ikke er like på uke, eller de prioriterer annerledes. Vi hadde god flow, følte at vi var i god form, spilte en turnering i Drammen, slo Danmark og Frankrike med mye mål i forkant, og alt skulle liksom være lagt til rette for at vi skulle spille bra i et OL. Mm. Så fikk vi litt skader på tampen av oppkjøringen, på noen nøkkelspillere som fikk litt sånn stressmoment i forhold til det å rekke å være klar til OL. Det spilte litt inn. Vi hadde, og disse forventningene, og så kom vi til London, og så trente vi, og så begynte vi å spille kamper, og det løsnet liksom ikke. Det var litt håndbrekk på, og liksom det var sånn gjennom hele innledende gruppespill. Vi tap åpningskampen mot Frankrike, vi sliter mot Korea, som hadde et godt lag og klarte uavgjort. Vi taper for Spania, vi slår Sverige, tror jeg det var, hvis ikke det var Danmark. Og ja, det er liksom den krevende inngang hvor spillerne individuelt ikke føler at de lykkes og får ut alt det de har gjort i forberedelse og følte at de var klar for, og laget henger ikke helt ihop. Så det ble et arbeidsomt innledende spill, hvor vi etter hvert fikk god bruk for vårt verdiarbeid og kulturarbeidet vårt, med det vi kaller lagånd og hva vi skal stå for og hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Den fikk vi brukt veldig mye i den fasen. Samlet gjengen og titta innad og ikke peka rundt oss og alt det her. Snakk med de vi skal prestere sammen med, og ikke alle andre. Løsa tingene innad. Og det, der ble det gjort en god jobb av både enkeltspillere og teamet rundt. Og så lå vi jo dårlig an i kvartfinalen mot Brasil. Brasil hadde gått igjennom sin pulje og vunnet alle kamper og spilte stort. Vi kom litt skjøre, ble nummer 4 i vår pulje, siste plassen inn til kvart, og vi lå under med 5 eller 6 mål ved pause. Og jeg husker vår teamadministrator har jo sagt i etterkant, Grete Ingels, at i pausa så vurderte hun om hun skulle begynne å dra tilbake til leiligheten og pakka.
Var det, ja.
Men hun valgte jo å tro på laget. Ja, og så er det egentlig ganske rolig å fokusere stemning i garderoben i pausa. Og det er noen nøkkelspillere som tar ordet, det er noen gode, konstruktive, konkrete beskjeder. Og så begynner ting å skje. Kari Olvik Grimsbø begynner å ta noen...
Hva ble sagt i garderoben da? Hva er liksom triggerpunktene der?
Jeg husker jo ikke alle de tingene, men det blir jo mer sånn i forhold til gameplan og tro på våre kvaliteter. Vi hadde jo jobbet litt med det igjennom innledende spill, og finne tilbake til oss. Altså, hva er våre styrker? Jo, det er et tett forsvar, det er et godt målvaktspill, det er et kontringsspill med et trykk og en sting, raske kanter, bra andrebølge med trykk, ekstremt dyktige til å springe opp motstanderes kontringer, altså nekta motstander å lage mål i kontra, og dette hadde vi vært litt rufsete på. Så kikker jo dette her inn, og det gode angrepsspillet vi hadde i oppkjøringen, det begynte å komme. Det begynte å liksom litt og litt. Og det ene fører til det andre. Men jeg tror kanskje først og fremst at vi fikk satt et forsvar. Vi fikk Kari Grimsbø i gang i målet. Vi fikk satt noen kontringer med Camilla og Linka. Og så datt liksom det ene etter det andre inn. Og så vi lå under med 6 mål i begynnelsen av andre omgang. Så snur vi kampen sånn halvveis i andre omgang og vinner klart, og det var en slags et taktomslag da, og ja, så gjorde vi rent bordet etter det, og det var sterk jobb av først og fremst spillerne og av teamet rundt i forhold til å snu det der, for det hadde vært lett å flykte.
Det skjønner jeg virkelig, og da skjønner jeg hvorfor dette er ditt sterkeste minne. Kanskje dette er en slags komprimert utgave av din karriere i det norske landslaget, der kulturen, roen, din egenart snur noe der det er et voldsomt ytterpress for i et OL. Der er håndballjentene skal ta gull. Ferdig arbeid. Så er det ikke så mange andre bein å stå på i et sommer-OL som det er et vinter-OL for Norge, så det presset er enormt. Og jeg ser for meg når dere da klarer, som du nevner, gjennom disse, altså den kulturen som skal ligge der, at den kikker inn og er med og snur det, så blir det sterkt da.
Ja, jeg kan jo si at vi har jo erfaring med at nesten alle mesterskap jeg har vært med i, unntatt, ja, i alle mesterskap jeg har vært i, så jeg har fått tunge starter og litt krevende innledende spill, så har vi reist oss og vi har spilt sterkere utover hver gang. Så har vi hatt turneringer hvor vi har begynt flott, og det er flytet godt, og alt er godt på stell, og så har vi da kanskje fått en smekk i litt senere. Men det er en kultur for å jobbe og snu ting. Det er det så absolutt. Så lenge du får den motgangen mens det er puljespill, og mens det er liksom litt mer å gå på, så er det... Så så er det greit, men hvis du får I en cup-kamp, så det jo over og ut. Så det... men jeg husker, jeg var egentlig bare lettet når OL I London var ferdig. Jeg var stolt av gjengen, men jeg klarte egentlig ikke å glede meg. Jeg var bare veldig lettet at vi klarte å nå det målet og den drømmen, og at jentene fikk realisert den store drømmen. Så jeg var mer lettet på dem sine vegne og egentlig bare glad for at alt var ferdig enn jeg var så himla glad over at vi hadde vunnet
Skjønner. Jeg føler dere fortjener en feiring
og ja, den
må komme, dere må holde ord der
ja, det kommer vi til å gjøre
og for nå sitter du altså her 10 år senere, det har gått 10 år siden det OL-gullet noen titler senere noen oppturer, noen nedturer Men du er her fortsatt. Er du det bra I rollen din? Trives du med dette? Og hvorfor trives du?
Ja, jeg utrolig glad I de menneskene jeg jobber med. Oppgavene. Intensiteten innimellom. Det å være med og sette mål. Definere konsekvensene. Lage veien til målet. Være med å gå den. Støtte og oppfordre og utfordre både spillere og oss selv I lederteam og trenerteam og ressursgruppen rundt. Både dytte og dra. Noen ganger sparka bak og andre ganger dra folk med seg. Støtte. Det gir meg mye. Det jo det som motiverer meg. Det jo prosessene. Så jeg jo selvsagt fortsatt glad I å konkurrere. Jeg synes det gøy. Jeg elsker å vinne, men samtidig så jeg veldig utmyk I forhold til og veldig klar på at for å utvikle deg så trenger du å tape innimellom. Og så det mange som har et annet syn på det. Men jeg tror jo mer du vinner, jo mer ser du at det å snuble noen ganger kanskje de største utviklingsprosessene. Som følge av.
Når du sitter her og prater nå, Torir, så du fremstår rasjonell, reflekterende, kunnskapsrik, rolig. Hvordan du når du ikke snakker om dette, når du driver med andre ting I livet? Og Torir på utsiden av håndballbanen?
Det tror jeg nok kanskje de som rundt meg hadde vært bedre til å si noe om, men jeg hva skal vi si, jeg liker å ha noe å holde på med. Jeg liker ensomheten, men jeg liker også å være med folk. Jeg har blitt gladere I å være for meg selv etter at jeg ble landslagssjef. Og det kan nok forklares med at det intenst I perioder ja. Og du blir gjenkjent og du skal representere noe og du skal stille opp og, I mange sammenhenger så da setter man mer pris på å få tid for seg selv så det sier de som kjenner meg best at jeg litt mer sånn for meg selv enn jeg kanskje var før Men det tror jeg en naturlig ting, egentlig. Jeg trives godt med venner. Jeg liker å se på meg som en ganske sånn... Har mye humor. Jeg har temperament, men jeg litt sånn som Island jeg vokste opp på en vulkan. Jeg vokste opp med jordskjelv. Og vokste opp med værforhold og bor på Jæren også nå hvor været skifter fort sånn at jeg aldri langsint og jeg aldri hissig mer enn kort tid om gangen, så jeg kan fyre men det går fort over
Når kommer vulkanutbruddene da?
Ja, det mest når jeg blir utålmodig på at ting skal skje eller at det urettferdighet eller folk oppfører seg dårlig uten respekt eller og så videre eller jeg holder på å tape I konkurranse så kan jeg fyre men det mest når jeg da blir irritert på meg selv
Når kom dette temperamentet fram i trener- og ledersammenheng da?
Ja, nå har jeg jo... Det har jo vært en reise. Man lærer jo underveis. Jeg var jo mer hissig som ung trener, og det gikk ut over noen gutter på Elverum i Frensborg ski på Island før jeg kom til Norge, og i Frensborg ski på 80-tallet i Elverum på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Det kunne gå ut over det her temperamentet, ja. Så lærer man seg etter hvert å temme det. Man lærer at det hjelper lite å være sint. Det stresser spillere, det gjør spillene usikre. Så det handler mer om å få det ut på riktig tidspunkt og i riktig mengde. Men det kommer innimellom, ja. Og det er når jeg føler at det er riktig der og da å kalle en spade for en spade og si fra om ting, men det er liksom ikke, det gjelder å være rasjonell og begrense den delen, for man kan fremstå som stressa for spillerne, og når spillerne opplever oss ledere som stressa, så blir veldig mange av de stressa av det. Og det er ikke spesielt bra.
For når du ser at det gikk ut over gutter på for eksempel Elverum som du trente, tenker du tilbake på det som irrasjonelle handlinger?
Ja, noen av dem var det. Men samtidig så var noen på sin plass. Så det er jo ikke sånn at det var enten riktig eller galt. Det var litt både og. Og så blir det dette at du lærer deg etter hvert å temme det her, og finne litt mer ut av når det er dags og ikke. Og så lærer du også menneskene å kjenne. Og det er jo klart at det enkelt utover kan kalle kjeft, vil en annen si motivasjon. Mm. Sånn er jo utøvende også veldig forskjellige. Så det gjelder liksom å også kunne variere kommunikasjonsform og det her, utifra utøvere.
Er det konkrete handlinger som du kan nevne, som du lærte av, for eksempel? Som der du følte du gikk for langt?
Ja, absolutt. Jeg husker godt pause i Elverum. Det var nok den sesongen vi kjempet om opprykk fra nivå 2 til nivå 1, som da het fra første divisjon til elitserie. Mhm. Da heter jo første divisjon og andre divisjon, men og vi spilte en kamp, jeg husker ikke helt, jeg tror det var Rapp fra Trondheim, og vi spilte ikke bra. Det var mye feil, mye bomskudd. Og så skulle jeg inn i garderoben i pausen, og når man kommer inn i garderoben fra hallen, så lå det noen sko. Og jeg snublet nesten i et skopar der, og var irritert, så jeg tok og spente den skoen alt jeg kunne. Og den hadde retning mot dør som sto i andre enden av den gangen. Og det var toalettet i garderoben. Og akkurat når skoen skal treffe døra, så åpnes døra. Og en av våre gode spillere, som da hadde hatt en riktig dårlig første omgang med dårlig skuddutdeling, en bakspiller, en skytter. Og skoen traff han i ansiktet.
Ja.
Og han, når han fikk summa seg, og så at det var meg, så ble han rasende. Og han tok meg og løftet meg opp etter veggen. Han var jo dobbelt så svær som meg, og sikkert 100 kilo. Helt til de øvrige gutta og oppmennene og sånn kom og liksom fikk roa gemyttene. Jeg var jo egentlig rolig. Jeg angret jo allerede og prøvde å unnskylde og forklare meg. Men så husker jeg ikke alle detaljene etterpå, men vi fikk noe summa også. Og så vant vi jo andre omganger veldig klart, sånn at vi vant kampen. Og vedkommende spiller, han spilte riktig godt i andre omgang. Men jeg har aldri gjentatt den tingen etterpå. Þetta sånne ting som man må passe seg for. Så det gjelder å holde tøyler på temperamentet.
Jeg skjønner. Du, hvordan var oppveksten din på Island?
Nei, den var nok ganske vanlig. Det var far som jobbet mye, og en mor som var hjemme første året, og etter hvert begynte å jobbe litt, i tillegg til å være husmor og mor. Og styre med alt hjemme, og far sørget for det største delen av inntekten som det var da. Engasjert i idrett og fritidsaktiviteter helt fra jeg kan huske. Var med på all idrett, flere idrett. Engasjert meg mye, fikk tidlig trener i magen, hadde mye spørsmål og mente mye om det vi holdt på med og stilte spørsmål, og jeg husker en av trenere mine ristet litt på hodet noen ganger og syntes det ble mye spørsmål. Kan du ikke bare gjøre som du får beskjed om? Og så, ja, så det ene til det andre var jo, og det som bra med også på et lite sted på Island jo at du ble tidlig dratt med i å skape din egen aktivitet. Altså, vi kunne være med i styre og utvalg og sånn hvis vi var motivert, og det var jeg, og var med, satt i styre, jeg hadde trenerverv, jeg spilte selv. Så du fikk på en måte alle sidene ved idrettslaget, som en god skole, som dessverre veldig mange i dag, ikke ungdommer, ikke får oppleve. Alt organisert til punkt og prikke, og overorganisert og administrert. Og der går veldig mye nyttig lærdom med perspektivet til spillet.
Du nevnte jordskjelv og du nevnte vulkan på Island, men denne samhandleren i deg, denne kollektivisten, var det ting i Island som vekket den i deg?
Helt klart. Det var jo en av de tingene som gjorde at følte jeg at det tilfelles med Marit Brauk når hun mot anbefalinger hentet meg inn i juniorlandslaget i 94. Så var det jo denne her sosialdemokratiske bo på landet, bygda alle sammen, alle for en, en for alle. Ta tak sammen, bli tidlig involvert i aktivitet. Det hadde vi felles. Hun fra Levanger, jeg fra Selfoss. Og det kom veldig tidlig, altså. Skal du være med noe, så må du være med og skape det. Og det blir ikke bedre enn du være enkelt er villig til å putte inn. Det vi klarer å putte inn, det kan vi håpe at vi får ut i andre enden. Og det å jobbe, begynte tidlig å jobbe, ikke sant, kombinert med skole og idrett, og det var bare sånn livet var. Måtte jobbe for ting. Så det kom der, og så ble det bare forsterket gjennom teamarbeidet med Marit Brauk, som jeg nok ikke hadde holdt ut med veldig lenge, hvis ikke var for at hun var så flink til å dele ansvar og involvere oss andre i teamet. Og gi oss ansvar, og la oss vokse på det, og ha en rolle. Og det, ellers hadde jeg vært sånn som det ofte blir kalt i, spesielt i fotball, å være assistent.
Mm.
Og gå rundt og flytte kjegler og bare vester, og det jo ikke alle plasser, men det finnes fortsatt. Da hadde ikke jeg vært med så lenge, da hadde jeg nok. For jeg har alltid hatt en trener i magen og lyst til å bruke meg selv.
For du ble du hentet direkte av Marit Breivik fra Elverum? Er det hennes idé at denne islendingen skal man ha inn i Norges håndballforbund?
Ja, det var hun hadde jo fått med seg resultatene til Elverum. Vi gikk jo fra 3. divisjon til elitserie på noen få år, og så var hun på et topphåndballseminar i Elverum på våren 94, tror jeg. Eller om det var 93. og jeg hadde et innlegg der en økt med Elverøns gutta og da hadde ifølge hun så hadde hun da tenkt at han der må vi få tak i på yngre landslagene våre og, men så forhørte hun seg litt rundt hos venner gode håndballvenner rundt omkring og, som kjente mer til min jobb i Elverum og jeg tror de fleste hun spurte de sa at nei han er ikke han kan ikke trene jenter og da hadde jo Marit som nysgjerrig som hun har lurt på hvorfor nei, han alt for sint, og han alt for hissig.
Fordi du sparket sko i ansiktet ja, til spillerne?
Det tror jeg ikke så mange vet om, faktisk. Det var, gutta var ganske flinke til å holde det innen de laget, men...
Ja, men det interessant, da.
Men jeg, jo, jeg tror temperamentet har jeg vist, og det viste jeg i større grad som ung trener og uerfaren. Men som jeg sa i sted, du lærer jo etter hvert å temme det, og du lærer teknikker for å styre det. Så alt er utviklingsbart egentlig men hun igjennom Lars Tore Rongland da som hadde vært med henne i trenerteam i landslaget tok kontakt og ja, så var jeg plutselig inne der på junior jenter som var født i 77-78 og det samme Kari Åkår som var lenge i trenerteamet på yngre landslag og der var det mange spennende typer, Mia Hunvin, Else Marte Sjøli Lybæk, Birgitte Settem, altså masse spillere som et så senere gjorde det bra i seniorlandslag.
Så kommer du jo inn i A-landslaget i 2001, var det det?
Jeg var med i analysarbeid på mesterskap fra 96.
Ja, nettopp.
EM, første gang. Men i teamet Marit fra 2001, ja.
Og da blir jeg jo nysgjerrig. Hvordan er dynamikken da? Hvordan jobber da denne samhandleren fra Selfors med samhandlingens mor fra Midt-Norge? Hvordan er dynamikken mellom dere?
Når vi begynte samarbeidet, så var det jo sånn. Det er jo ingen tvil om i det trenerteamet da, og i trenerteamet i dag, så er det hovedtreneren, altså landslagssjefen, som er øverste ansvarlig. Så det er et hierarki der også. Men, og det er et veldig sånn, eller ikke men også, er det sånn at du tildeles oppgaver og ansvar. Og du står i det. Og du står til rette for det. Og det er samarbeid hele veien. Det er ikke sånn at man organiserer seg i team og så sier, har vi et møte og så sier jeg, ja du er ansvaret for det og jeg er ansvaret for det ha det bra ja. Og så møtes vi en gang senere og tar en prat når avhengig av hvordan det går det er kontinuerlig samspill og det kan være deling av oppgaver i perioder hvor man gjør så om på oppgavene ved neste samling og så går man litt sånn inn i hverandres med spørsmål og backing og utfordringer. Men du slippes til, og man forsøker å hente det beste ut av den personen, de personene som er i teamet. Gi de ansvar og tillit, og tid og mulighet til å gjøre oppgaven sin. Jeg husker med Marit i begynnelsen at Marit kunne gi oppgaver, og så ble hun litt ivrig, og så ville hun begynne å blande seg. Og så husker jeg jo at vi pratet ut om det, og så sier jeg at la meg gjøre det her, og så kan vi heller ta evalueringen når vi er ferdig med det, i stedet for at det blir for mye innblanding for tidlig. Men, og det har jo jeg opplevd å gjøre selv, iver og engasjement. Men så har vi jo en god dialog på det, at vi gir hverandre tillit og tid, og så må jeg tørre å slippe fra meg kontroll som hovedansvarlig nå til Tonje og til Mats, og det gjør jeg på de områdene jeg mener at de er bedre enn meg på. Det er jo derfor jeg er med. Og så er det viktig at de kjenner og føler den tilliten. Og det ansvaret, og det gjør at de lägger hela sitt i det. Och det får en större betydning och större värdi.
Och apropå värdi, vad ser du på som den starkaste värdien i den filosofin? Det med att inkludera, det med att se, det med att slippa till, det med att ge tillit.
Ja, det är ägarskap.
Ja.
Det är utvilsamt ägarskap. Det är ägarskap till processerna och till resultatet. Det är det allra viktigaste i det här. Och som det är alltså jag är satt till att leda det här landslaget kvinnor, senior, handballentene och det är ett stort apparat det är ett hälseteam, det är ett administrativt team, det är ett tränerteam, det är några analysfolk, det är samarbete med fagresurser innanför olika fag hos Olympiatoppen, fysisk, mentalt, kosthåll, näring, coaching, och så är det inte minst spelarna. Och det är så extremt mycket kunskap i en sån grupp. Spelarna står i kamper varje vecka flera gånger i veckan mot de bästa spelarna i världen genom hela året. De spelar på det översta nivån. De är experter på sin idrott. Och många av de är extremt handballkloka. I tillägg så är det de som känner sig själv bäst. Så kan man säga att de unga spelare tränger vägledning och råd. Jag säger de tränger ofta goda spörsmål som leder till de goda svara. Men de erfarna spelarna inne har mycket kunskap först och främst om sig själv men också stor kunskap om idrott. Och det vill vara en tjänste som försummelse av mig och inte utnyttja den kunskapen som är färsk hela tiden up to date. Och så är det de människorna runt och som är spisskompetens innanför olika områden. Och så är min uppgave då att få dessa här till att träcka i samma riktning. En ting är att få folk till att ro i takt. Och så är det också en uppgave att få alla till att ro i samma riktning. För det är fort gjort i lag med många intressen och många meningar och många individualister samtidigt och många experter som då vill gärna att mitt fag är det viktigaste. Det är viktigare än det andra faget. Och då får alla här till att först ro i takt. Och självsagt samma rättning. Det är den enaste måten egentligen att få nå målet. Egentligen att ha hopp om att nå målet.
Men vad är det mest utfordrande då med att få så pass olika individer som det är i sådana grupper uppenbart till att dra i samma riktning till att gå mot det samma målet.
Ja, det är en av de tingen i jobben som du alltid må gå lei av. För att den dagen du går lei av det så må du ge dig. Och det är att repetera. Och det är att jobba med vem är vi? Våra värdier. Vad är värdigrundlaget till handballentene? Jo, det är först och främst de grundvärdierna som norsk handball ska stå för. Det är respekt, insatsvilja, begeistring och fair play. Eller vi säger i den räckeföljen begeistring, insatsvilja, respekt och fair play. Och har ett kamprop som heter BIRF.
Ja.
Som jäntorna säger i timeouter och i förkamper och underkamper. Och, som ska minna oss på vad vi står för. Och så har vi gitt dessa värdibegreppen ett innehåll utifrån spörsmålet är om hvordan önskar vi att ha det här hos oss när vi är samlade för att kunna prestera vårt bästa. Trives och prestera. Och det skapar någon förpliktelse. Det är någon uskrevna och skrevna regler som laget har lagt som trumfar allt. Och som vi fick bruk för i London och som vi har haft bruk för i flera mästerskap och sammanhang i siden. Och sätta sig ner och titta lite på vad är verkligen viktigt för oss på utanför banan. Vem är vi? Vad står vi för? Och det här är på en måte fundamentet som kulturen som gjør det mulig å få til strategien. For med dårlig kultur, så blir ofte strategien spist opp. Som, hvis, jeg, nå husker jeg ikke, var det Steve Jobs, eller var det, ja, jeg tror det, som sa at, eller nei, det var en fra Ford-kompaniet, som sa at kultur, nei, jeg spiser strategi for breakfast, eller for frokost. Nei, jeg husker ikke helt hvem sa det først, men det mange. Det godt sagt, og det, vi har opplevd det. Hvis vi ikke steingode på å opprettholde kulturen vår, verdiene, vite av hvem vi og hva vi kommer for, og hvorfor vi her, og hvem vi representerer, så hjelper det, når det brenner da i huset, så hjelper det ikke med all verdens strategi.
Det får meg til å tenke direkte på da jeg hadde Glenn Solberg i podcasten her, for han tog jo over et brennende hus i Sverige og samlet hele gjengen i Hamburg for å sette verdiene. Er dere ikke med på disse verdiene, så klarer vi ikke å lykkes som lag. Og så ble det et veiskille. Det ble en indre justis. Og det jo det du snakker om. Og,
ja.
Og det dere har klart å ha over lang tid da.
Ja, det har vi. Dette var godt innarbeidet med Marit. Vi har tatt det videre. Vi jobber forskjellig på det området, men det har alltid en stor plass. Og det er, for å si det sånn, vi er mennesker og vi kan gjøre feil. Hvis vi gjør en ting en gang, så er det for oss ingen gang. Men gjør vi det to ganger, så må vi begynne å lura. Og gjør vi den uhensiktsmessige atferden eller handlingen eller sånn tre ganger, da det et mønster, og da brenner det i huset. Og så det sånn, også med gode ting, å gjøre de ofte, så blir det gode mønstre. Så gode og dårlige mønstre vi opptatt av, og vi skal hindre at vi får dårlige mønstre. Og dermed så sier vi kan gjøre feil, vi kan oppføre oss dårlig eller gjøre en feil en gang. Det er ingen gang, men to ganger så må vi tenke oss om og ta affære. Skjer det tredje gangen så er det et mønster. Og da kan vi jo være der Glenn da refererte til at da er kanskje ikke dette et sted for deg.
Men
så langt har vi ikke kommet.
Nei, men snakker du i denne konteksten, snakker du da både om ting utenfor banen og et lag som gjentatte ganger ikke fungerer sportslig ut ifra planen?
Ja, dette er egentlig all over, på og utenfor banen. Dette kan handle om på banen for eksempel å forholde seg til gameplan, ha disiplin i spillet vårt, gjøre oppgaven som du har satt til å gjøre. Og da kommer vi jo inn på noe som vesentlig, og det å være god. Vi trenere må være gode til å definere rollen til de ulike utøverne. Få skape en forståelse, og så utøveren forstår rollen, og aksepterer rollen. Og så handler det om å levere i den rollen man har, i forhold til plan, gameplan, lagets plan. Det kan også være utenfor banen i forhold til uhensiktsmessig oppførsel. Oppførsel som bryter med våre verdier. Det kan være hvordan vi omtaler hverandre, hvordan vi oppfører oss i forhold til hverandre. Både på og utenfor banen. Så det kan være i forhold til å holde avtaler. Vi er jo alle med å sette målet. Hos oss så er det jo sånn at det er, selv om disse overordnede verdiene er her fra norsk håndball, vedtatt på tinget, så er det jo sånn at vi åpner opp for utøverne våre til å ha noen meninger om hvis det er andre verdier som er viktige. Og det pakker vi inn i noe som vi kaller lagånd. Og det er da spillereglene på en måte på utenfor banen hos oss. Som jeg sa i sted, med utgangspunkt i hvordan ønsker vi å ha det vi har, for at vi skal trives så godt vi kan i en uttrykk tilværelse, og nå de resultatene vi drømmer om og har satt for oss. Så liksom det det som alene, og der spillerne og de som har utlaget, og særlig spillerne med på å definere hva som viktig. Det ikke noe som jeg bestemmer som hovedansvarlig, eller jeg og Tonje og Mats i trenerteam. Det noe utøverne med på å eier, først og fremst, og så involverer vi da også teamet rundt i samme prosess.
Det igjen da for å skape eierskap.
Mm.
Ja.
Forpliktelse.
Ja.
Og eierskap. Og det ingenting som lettere i et lag enn å være med på en målsetting. Ja, klart vi skal gå for gull. Og ja, vi skal til topp. Så det det letteste av alt. Og på en måte si. Det som store greia konsekvensen i trening og oppførsel og arbeid hver eneste dag fra nå, når målet satt, og til konkurransen ferdig. Og det er mye hardt arbeid, og det en forpliktelse i forhold til målet og konsekvensene som gjelder for meg, gjelder for deg. Så og det den repetisjonsarbeidet som jeg snakker om, som man kan gå lei av i en lederrolle. Og den dagen man blir lei av det, så må man gi seg. Jeg liker det fortsatt, og jeg liker det også fordi jeg trenger ikke å repetere så alt for mye, fordi jeg har gode representanter for de gode verdiene i teamet rundt og i spillergruppen, i lederroller i laget, både formelle kapteinsteam og uformelle, typ Katrine Lunde, som går foran i væremåte og praksis hver dag, hele året.
Hvordan vil du bli oppfattet som leder?
Jeg vil oppfattet som rettferdig, men også krevende. Men en som bryr seg om hele mennesket, men samtidig er ærlig med kjærlighet, som vi pleier å si. For ærlighet uten kjærlighet er brutalitet. Som vår gode psykolog i sin tid, Anne-Marthe Pensgaard, sa. Og det er jeg. Så en ærlig, men kjærlig leder som bryr meg om alle menneskene som er med, men samtidig stiller krav.
Hvordan er denne lederen da, når for eksempel OL Tokyo, der ikke ting går på skinner, han ikke når fullstendig sitt potensial og det han tenkte at han kanskje skulle klare? Mm. Hvordan er du da? Hvordan agerer du da? Hvordan blir Tore Hegerson?
Ja, nå er det liksom motsatt av 2012.
Vi hadde
relativt lett innledende og møtte ikke særlig motstand før vi kom til den viktigste kampen, og det var eller kvartfinalen hadde vi jo litt motstand mot Ungarn, men mot Russland, og der knakk nok oss liksom etter hvert kollektiv det nå eller aldri følelse, veldig mange spillere som ikke var med i 12, men var med i 16, og der røyk vi jo etter ekstra omganger og sånn i semifinalen mot Russland i Rio. I en jevn kamp som kunne bikke begge veier mellom de to beste lagene da. Så det var en litt annerledes kamp enn så ble i Tokyo. Der er vi på en måte kanskje vår beste fiende. Vi begynner å tenke konsekvens. Vi blir litt preget av det. Det blir synlig. Vi får liksom ikke ut potensialet. Det blir litt frustrasjon, og så kommer vi langt bak. Kommer vel 6 mål i hvert fall bak. Men så begynner vi å hente inn, men ikke tidsnok, sånn at vi rekker det akkurat ikke. Og da er det klart at da, det er en stor skuffelse for oss alle, og ikke minst utøverne som kanskje så for seg at det var kanskje det siste OL de kunne oppleve. De har vunnet alt. De har vunnet Champions League, de har vunnet EM og VM flere ganger. De manglet det her. Og da, da det veldig sånn ulikt hvordan utøverne reagerer. Noen av disse utøverne hadde jo vunnet OL i både i 08 i Beijing og i London i 12. Så de hadde på en måte gullmedaljer fra OL også. Så det litt ulikt i spillergruppen hvordan dette oppleves. Men noen må du trøste litt, men det så på kort tid, så det veldig lite tid til sånn, men det å ha forståelse for at de noen har knust, andre forbanna, noen har litt begge deler. Og så det egentlig å få la følelsene komme ut umiddelbart etter kampen og den kvelden og få liksom, men så fort begynne å snu mot en ny kamp og nye utfordringer og nye muligheter, og det vesentlig forskjell å reise hjem fra et mesterskap, også et OL uten medalje en med medalje, og vi fikk muligheten til å spille om den siste medaljen som var tilgjengelig for oss, og det var bronse, og så handler det om det samme, liksom få de opp, få de i gang, prate litt med de som er nede, pusha litt på de som litt for lenge syns synd på seg selv, med tanke på at det er fortsatt en, jobben er ikke fullført. Målet, overordnet målet er jo å slåss om medaljer, så det er fortsatt medaljer å spille om. Og det, noen av spillene måtte grave om veldig djupt, men de gjorde en kjempejobb. Og så var det jo selvsagt sikkert noen dager og uker etterpå hvor de måtte hente seg inn. Men det er liksom å dytte noen og dra andre. Kanskje sparke litt bak hvis det tar for lang tid og synes synd på seg selv. Så må man på en måte sette det på vent. Må inn i oppgaven. Man har forpliktelser å få laget. Ikke minst. Vi er ikke ferdig med reisen. Det er en etapp igjen. Så handler det om å skape optimistene med å tro på at vi kan snu det. Sammen med resten av teamet og de spillerne som raskest opp i ringa. Så, ja.
Det jeg lurer på eller en av mange ting jeg lurer på, når du vært i dette A-landslagssystemet siden sent 90-tall og vært med i trenerteamet siden 2001, som 21 år siden. Punkt 1, hvordan holder du deg selv sulten?
Ja, godt spørsmål. Nå det jo sånn at jeg i utgangspunktet ikke får trene lag, klubblag, når jeg landslagssjef, for det en omfattende stilling. Det er egentlig en sportsjefstilling, sånn som det hos mange andre. Altså, du har større ansvar for helheten. Du ikke trener. Rollen en minste, for vi har lite samlinger. Du har mye coachingrolle for både medtrenere og andre i teamet, og ikke minst spillere i oppfølging. Og så det en managementstilling. Jeg søker inspirasjon i lederdelen. Jeg del av en ledergruppe med sammensatt ledergruppe i og rundt Stavanger og på Jæren, som innehar mange veldig dyktige folk innenfor næringsliv, frivillige organisasjoner, skoleutdanning, idrett. En gruppe på litt over 20 personer som møtes annenhver måned gjennom året, deler erfaringer, utfordrer, holder foredrag for hverandre med å dele, diskuterer problemstillinger, inspirerer. Det har gitt meg mye. Jeg har noen gode kollegaer rundt omkring i både Norge og Island, som jeg diskuterer håndball med mye. Jeg har noen gode som ser kampene våre, som ikke har noe med norsk håndball å gjøre, som stiller meg spørsmål, noen ganger ubehagelige, som nysgjerrig på hva vi tenker og hvorfor vi gjør som vi gjør, som titter oss litt i korta, utenifra og inn. Jeg ser mye håndball. Jeg sitter og ser kamper og tenker meg at jeg lagleder for ene laget. øver, prøver å øve lagledelse I en simulator. Det ikke fullgodt, det ikke. Men dess viktigere for meg å spille på Tonje og Mats, og spille på spillerne, involvere de i både forberedelse til kamp, underkamp og etterkamp. Jeg holder treningen litt her og der for å være litt på golvet. Jeg har lyst til å gjøre mer av det. Og så prøver jeg å få gjort det med gjennom mellomrom, med ulike utøvere. Og så leser jeg. Jeg lytter på podcaster med interessante mennesker som har noe spennende å bidra og dele. Ja, og jeg utrolig interessert I spillernes perspektiver. Jeg tror kanskje det viktigste lærdommene man har dratt I karrieren så langt, det når spillere har klart å være ærlige og tørt å være ærlige, og sagt hvordan ting virker på dem. Både jeg som leder og trener, og vi som rundt laget og så videre. Det gode feedback og viktige.
Og punkt to, du nevner spillernes perspektiv. For hver gang du har signert nye kontrakter, så det virkelig virket som at spillerne inderlig ønsker deg med videre. Og hva det som gjør at de etter så mange år ikke tenker, fy faen, Thor igjen?
Det finnes nok spillere som kunne tenke seg en annen landslagssjef. Det ville være overraskende hvis det ikke var. Og kanskje de som da har slitt med å slå seg inn, eller ikke fått de sjansene de har drømt om. Sånn jo livet. Mm. Det jo en del av gamet. Og så det jo sånn, jeg ganske ydmyk I forhold til det der, for at det tid for alt, og når man holder på lenge, så ikke gitt at kemien varer for evig, men så lenge kemien god, og at vi har en gjensidig respekt, og at vi jobber godt I lag, og at de opplever at de får bringa sitt potensial inn, og at de får ut, og at jeg opplever at jeg får ut av folkene som med meg, dem sine styrker, og så det livlaget. Men det kan komme en dag hvor man opplever at det ikke slik, og sånn at dette dynamisk. Men jeg opplever absolutt I dag at det stor oppslutning, det stort engasjement og eierskap, og så lenge det det, så har vi muligheter til å fortsette å jobbe sammen.
Hvordan vil du oppsummere samhandlingens kraft?
Og den var dyp. Kanskje jeg skal sette billedliggjøren igjennom det jeg liker å bruke når jeg skal beskrive individet og laget. Og det tatt med utgangspunkt I Tage Danielsens, en folkekjær svensk artist og sanger og tekstforfatter som døde på 80-tallet, men han skrev noe om den dråpen som har ingen kraft å flyte selv. Og det stilles et krav på hver enda dråpe. Hjelp å holde de andre oppe. Og det litt sånn vi ser på individet og laget hos oss. Hver og en av oss bare en dråpe. Noen kan være I periode litt større dråpe, fordi de har større rolle, kanskje litt viktigere rolle. Men de fortsatt bare en. Og vi har ingen mulighet til å nå drømmen og målet hvis vi skal være en og en. En dråpe vil forsvinne I jorda. Men hvis vi mange nok og holder hverandre oppe, så vil vi få kraft til å flyte. Og da vil vi kunne drive mot målet. Så vi får sitere Tage Danielsen på det.
Og hva blir da en vinner for deg?
Det morsomt at du sier jeg har jo endret veldig mening rundt dette og tanker rundt dette med vinner og vinnerkultur og sånn. Jo lenger jeg har vært med, og jo mer jeg har vært, fått lov til å være med på å vinne. Mye mer utmyk forholdning til det. Jeg drister seg nesten til å si at den riktige vinneren, den ordentlige vinnere, det de som håndterer og tap, og som unner andre suksess. Av de vinnere jeg kjenner, så deler de gledelig alle sine hemmeligheter. Og det ganske godt tegn. Altså, vinner raus. Utmyk og raus. Og så vet vinner også at noen ganger så taper du. Og det handler om å reise seg igjen og lære av det. You learn, you don't lose, you learn, som noen sa også. Så det de riktige vinnerne. Eller så jeg ikke glad i sånn begrep som vinnerkultur. Og sånn. For vinnerkultur innholdsløst. De sier bare noe om at man har behov for å definere noe som gjenskaper resultater. Men det jo innholdet som mer interessant. Så jeg får ofte spørsmål om det der, og sier at hvordan lager man sånn vinnerkultur? Så sier jeg det et dårlig begrep. Fordi at hvis du tar det liksom til idretten, noe som en mare og rir barn- og ungdomsidrett, som mare og håndballen spesielt, det fokus på resultat. Vinne eller tape. Vinner du så god, taper du så dårlig. Og det sier egentlig ingenting, for at du kan bare sørge for å møte dårlige lag, så vinner du. Du er ikke vinner for det. Du har vunnet en kamp, men jeg er veldig opptatt av at det noe som skaper resultatene, og det utvikling. Så utviklingskultur grunnlag for alt. Altså det å skape en kultur hvor man utvikler seg sammen og i lag, det forutsetning for å kunne vinne neste gang. Og hvis du vinner mange ganger, så det ikke fordi at du har en vinnerkultur, det fordi at du har noe helt mye mer grunnleggende. Det at du har ydmykhet overfor oppgavene, du har lyst til å lære, du har utviklingsfokus hele veien. Og du håndterer og tapp på veien.
Det var fint. Til slutt, Torir, hvor lenge tror du kommer til å fortsette å gjøre et ærlig forsøk på å gi vinnerkulturen i kvinnelandslag i håndball innhold?
Ja, nå, jeg jo litt sånn, nå det neste som teller, og det EM i november, og jeg midt i en fireårsavtale. Den var til 24. Det den avtalen jeg har med Norges håndballforbund. Jeg trives godt, både i jobben, med oppgavene, sammen med de folka sentralt i håndballforbundet, ledelsen, ikke minst da spillerne og teamet rundt samarbeidet med Olympiatoppen. Jeg trives enormt godt med det. Jeg liker prosesser, som jeg sa. Jeg liker å jobbe med mål og konsekvenser og forpliktelser og utvikling. Men jeg tror det er nok å tenke et år om gangen. Målet OL i Frankrike, og de trenger vi å kvalifisere oss. Så det målet for EM og eventuelt et VM på hjemmebane i 23. Og det tror jeg holder i massevis. Og så får jeg se om det liv laget, som jeg sa i sted, om vi trives lag, om jeg trives, om jeg god nok, om et håndballforbund ønsker deg. Det alt har sin tid. Så vi får se. En dag, en uke, en måned, et år i gangen. Så får vi se.
Denne samtalen og denne timen, Torir, har uansett gjort meg enda klokere på hvordan dere har klart å skape resultater og kontinuitet over tid. Det har vært veldig interessant. Masse spennende innfallsvinkler på et spennende tema. Så tusen takk for at du tok deg tid og ble med i podcasten.
Takk for gode spørsmål. Og så har jeg lyst bare å knytte på sånn at det är nyttigt för mig att få gode spørsmål som du stiller och fortella för det att reflektera över egen praxis. Det är en väldigt god och nyttig övelse. Och I genom praten nu så har jag allerede fått någon infalls här som jag ska notera mig efterpå att vi må göra mer av det och det må vi hämta fram igen eller det fungerar kanske inte lika gott som det gjorde eller det må vi fortsätta att göra för det fungerar gott. Så egen reflektion att bli stilt gode spørsmål det är nyttigt. Tack.
Mm. Det var gøy att höra. Lycka till vidare Torir och med allt du och dere ska göra. Och tusen tack för att du kom I våra vinnare.
Tusen tack.